Halo, ya ampun, halo. Sudah lama saya biarkan podcast saya berdebu. Jadi hari ini Uni Hesti mau balik nih di podcast ala-ala dengan Uni Hesti, but again with friends. Di ujung sana, di ujung sebelah utara, apakah Anda di sebelah utara?
Sepertinya saya memang di sebelah utara yang cukup jauh dari Indonesia.
Iya, di sebelah utara dari saya itu sudah hadir teman virtual saya, soalnya lebih sering ketemu virtual daripada aslinya. Damai. Aku harus bilang nama kamu Damai atau DC?
Oke, lebih gampang D deh, karena Damai itu kayaknya panjangan nyebutinnya.
Oke, D. So, D, please introduce yourself.
Bahasa Indonesia, bahasa Inggris nih, aduh maaf.
Bahasa Indonesia, bahasa Inggris gak apa-apa, terserah, yang penting dimengerti ya.
Iya.
Oh, sorry.
Halo semuanya, selamat pagi dari Dubai, United Arab Emirates. Namaku Damai, biasa dipanggil D, atau juga dipanggil Kimchi Boy, karena Instagramku juga. Anyhow, terima kasih buat Uni Hesti yang sudah welcoming aku di podcast beliau yang super-super famous ini, yang bikin sehati orang ketika kita mendengarkan suara beliau.
Ih, lebay banget gak sih? Aku tuh kadang-kadang ngerasa kalau orang makasih-makasih ke aku tuh aku ngerasa lebay banget loh.
Gak apa-apa, memang kita dilebaikan itu buat hidup lebih indah.
Kayaknya suaranya perlu dikerasin deh.
Oke. Sorry, mic-nya jauh dari mic.
Iya, jadi tadi kamu di mana, di Dubai ya?
Aku di Dubai, bedanya.
Itu yang tempat negara yang ada Burj Khalifa itu kan?
Ya.
Benar nggak sih bilangnya? Aku nggak pernah kesana sih, jadi aku nggak tahu. Itu kan negara yang kayaknya kalau misalnya bisa tur kesana tuh wow gitu. Atau misalnya kalau orang-orang pergi haji, terus ada travelnya ke Dubai gitu. Itu daerah, itu negara yang bergelimang emas dan perak dan perunggu nggak sih?
Well, kata orang memang awalnya Dubai itu memang berawal dari sebuah desa kecil yang income-nya sebenarnya lebih dari segi apa perikanan sama maaf ya bahasa Inggris, aku suka lupa kata-katanya.
Apa kayak bahasa Inggris campuran juga nggak apa-apa kok.
Nggak apa-apa kan ya. Pearl farming yang di tengah-tengah laut, jadi kayak mutiara apa, peternakan mutiara, kemudian dari sana ditemukan sedikit jumlah dari minyak bumi, dan dari sana Dubai bergelimang uang, kemudian menjadi sebuah kota besar. Tapi coba diingat ya, Dubai itu bukan ibu kota negara. Dubai itu kalau di Indonesia sama seperti Surabaya, kota kedua terbesar di negara ini.
Jadi ibu kotanya tuh yang ini, Abu Dhabi ya?
Ya, ibu kotanya Abu Dhabi.
Tapi Abu Dhabi tuh nggak seterkenal Dubai ya?
Saat ini memang masih mencoba membuat dirinya lebih terkenal daripada Dubai dengan beberapa penemuan eksklusif di kota itu, tapi tetap aja Dubai yang paling pertama.
Tapi memang kadang-kadang yang kedua itu jauh lebih menarik daripada yang pertama ya. Ini siapa sih?
Iya, sama sih. Ini pengalaman ya, pribadi ya.
Tergantung ya bahasannya apa, cile. Lalu tuh ya, udah berapa lama di Dubai?
Tanggal bulan ini itu hampir kurang lebih 13 tahun 7 bulan.
What? Aku tuh baru anniversary ketiga loh di Brisbane. Kamu udah anniversary ter-13. Tidak adil.
13 tahun di sini dan alhamdulillah masih di perusahaan yang sama kerjanya.
Oke. Jadi di Dubai kamu tuh kerja di mana?
Aku awalnya ke Dubai sebenarnya pengen liburan aja, cari kerja. Ya itu dia 1 tahun 6 bulanan lah misalnya gitu. Aku pulang ke Indo. And end up sekarang masih di hospitality di dunia perhotelan. Di sebuah perusahaan hotel bintang 5 chain international. Dan kita located di tengah-tengah kota banget di Dubai.
Terus di sana kamu kerja jadi apa?
Awalnya sih waktu ke Dubai di perusahaan ini jadi nggak waiters juga ya, kayak busboy yang bersihin piring kotor dari meja tamu di restoran, lalu masuk ke dapur, lalu pelan-pelan selama 13 tahun ini pindah-pindah terus bukan pindah juga sih sebenarnya, kalau bisa dibilang alhamdulillah dikasih promosi. Sekarang aku jadi executive assistant for general manager, aka the prime minister.
Tapi ternyata butuh waktu panjang ya untuk mencapai kesuksesan itu ya.
Bener sih Uni, waktu aku umur-umur masih kecil, bener kata orang yang namanya kerja keras itu penting dan butuh waktu lama untuk bisa jadi bisnis yang stabil. Ada yang dapat gampang, ada yang kerja kerasnya mati-matian, tapi aku masih percaya gampang atau susahnya itu selama masih ada niat dan kerja keras pasti dicapai kok.
Tapi memang masalahnya kalau sekarang-sekarang kan kayaknya tuh apa ya, kalau misalnya anak sekarang lah, aku sih nggak bilang anak sekarang, tapi orang-orang mungkin ngelihat kamu sekarang tuh pasti sering diomongin, ih lu udah enak banget, ya lu enak sih kerja di Dubai gitu. Nah, hal-hal kayak gini kan sering banget tuh kedengaran nama kita yang setelah kita sukses gitu ya. Kamu sering digituin nggak sih?
Iya, sampai sekarang kalau misalnya aku pulang ke Indonesia, teman-temanku selalu bilang, enak banget ya tinggal di luar negeri, nggak mikir ini, mikir itu, uangnya lebih banyak. Padahal, kalau dipikir-pikir, bedanya adalah kenyamanan di luar negeri itu memang fasilitasnya lebih banyak. Tapi dari segi biaya hidup dan segala macam, ya sama seperti di Indonesia, kita pun juga harus pikir-pikir dua kali sebelum mengeluarkan yang namanya uang hasil kerja keras itu untuk pura-pura. Tetap sama kok, susah-susahnya juga seperti di Indonesia. Bedanya memang segi kenyamanan hidup lebih mudah di negara orang daripada di Indonesia.
Jadi ternyata tuh, aduh maaf ya pemirsa, saya tuh ngerekam podcast ini di luar. Jadi kalau ada suara truk, suara air, itu adalah bonus back sound.
Aku pikir tadi Unia lagi di warung, kedengaran suaranya di pinggir jalan.
Dan memang lokasinya itu pinggir jalan sih, jadi dan kebetulan jalannya cukup sibuk, jadi ya ya Indonesia banget lah kalau di belakang-belakang kita ada suara-suara seperti ini. Karena kalau di aku di Brisbane sana itu ya kedengarannya suara motor, motor, mobil biasa aja, tapi nggak pakai yang tahu kan, yang knalpotnya bunyinya teng 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 tuh nggak ada. Gitu.
Tapi justru itu yang bikin kita kangen Indonesia loh. Bagi kita yang udah hampir lebih dari 10 tahun di luar negeri, suara-suara kayak gitu yang bikin kita kangen Indonesia kalau pulang ke Indo.
Dengerin yang berisik-berisik itu ya.
Di sini mah kita dengerin kayak Uni bilang suara mobil, tapi yang jauh gitu, karena kita kan kebanyakan tinggal di flat, di apartemen. Lalu suara-suara sirine mobil ambulan atau polisi, nggak ada yang namanya motor kenceng suaranya atau truk-truk yang suara yang teng-teng-teng gede banget gitu.
Tapi nih ya, karena hari ini kita mau ngomong tentang kerja di luar negeri atau tinggal di luar negeri, benar nggak sih seindah gambaran atau hayalannya orang-orang gitu ya. Jadi setelah 13 tahun kerja di luar negeri itu Damai ya, aku soalnya keseringan manggil dia Damai sih daripada Di. Terus dengan panjatan karir yang panjang untuk sampai sekarang, memang kerja di luar negeri itu jauh lebih enak ya?
Aku bilang memang buat bagi mereka yang punya keahlian dan punya niat kerja yang kuat, kerja di luar negeri itu memang kalau sudah berada di posisi menengah ya, dari awal dan ke menengah sebelum kita ngomongin posisi atas, memang lebih nyaman. Karena satu, kita diekspos dengan budaya-budaya yang berbeda. Kedua, di luar negeri itu yang namanya bekerja tidak dipandang dari segi pendidikan, tidak dipandang dari suku, warna kulit, atau tamatan sekolah mana, atau yang lain-lainnya. Tidak ada namanya kamu udah umur 30, masih 17, atau udah nikah, atau masih single, atau gimana-gimana kayak gitu. Jadi di luar negeri itu opportunity selalu open for everyone as long as they can show it to the company that they able to work hard and they have something to showcase to this company and to help this company to achieve their main goals. Makanya bagiku simple to say, working di luar negeri itu lebih nyaman daripada di Indonesia.
Kalau gajinya?
Jadi kalau kebetulan kalau di sekarang gini, kalau kita ini kan bukan, aku sih nggak masalah ngomongin masalah uang atau gaji, karena banyak kan orang Indonesia juga kalau aku pulang ditanyain hal yang sama.
Gajinya berapa, lebih aneh sama. Mas?
Ya bukan hanya, dan aku adalah open book type, aku adalah orang yang benar-benar tipikal open book banget ya. Untuk posisiku sebagai seorang executive assistant untuk Hotel Bintang 5 di compare sama di Indonesia, memang gajinya kelihatan lebih besar di sini. tetapi secara saving lebih apa sorry bukan secara saving, kalau at the end of the day, kalau misalnya di compare sama Jakarta untuk segi perhotelan ya, aku nggak bisa ngomongin dari segi pekerjaan yang lain, gaji hotel di luar negeri itu basicnya kecil, tetapi secara saving at the end of the day kita tuh lebih banyak compare sama orang di Indo. Di Indo gajinya mungkin kita lebih gede, anak-anak hotel bintang 5 compare sama hotel di Dubai, tapi at the end of the day gaji bersihnya setelah dipotong pengeluaran-pengeluaran yang lain justru lebih kecil compare sama kita yang di luar negeri.
Kok bisa gitu ya? Itu kenapa kira-kira?
Kalau di Dubai, satu hal untuk perhotelan kita semua disediain ya, dari masalah basic kebutuhan hidup seperti makan di hotel itu 3 kali dikasih, di rumah juga dikasih, rumah kita nggak bayar dikasih, dan modelnya dari berdasarkan segi jabatan masing-masing, dari mulai asrama isi berdua sampai kayak aku sendiri di apartemen 2 kamar 3 tempat 3 kamar mandi. Lalu listrik, air, internet kita nggak bayar, transport ke kantor ada mobil akan jemput setiap jam, dan itu adalah basic-basic yang disediain sama perusahaan perhotelan di luar negeri, terutama di daerah Timur Tengah atau Middle East.
Itu kalau di kalau dipindahkan ke mata uang ya, dikonversikan ke uang, itu banyak banget ya aslinya ya.
Iya, itu kita tinggal di Indo harus bayar. Apalagi di Jakarta, aku nggak bisa compare di kota lain ya, kita compare di Jakarta. Di Jakarta kalau mau kerja di tengah kota, hotel di tengah kota, berarti kita harus bikin kos-kosan di tengah kota. Harus ngeluarin uang buat Gojek atau at least bayar fuel untuk motor kita sendiri. Lalu
iya,
di hotel mungkin dikasih kalau lagi shift kerja, tapi kalau di luar jam kerja makan sendiri kan. Dan kita masih bayar pajak pekerja di Indonesia, maaf kalau aku salah masalah ini, karena aku nggak pernah kerja di. Tapi di luar, di Dubai terutama sama di Middle East kita nggak ada pajak pekerja.
Iya loh, setelah aku pikir-pikir benar juga. Aku kemarin ke Jakarta, 2 bulan di Jakarta, mau kos di daerah yang strategis itu udah 3 juta sebulan.
Lumayan kan, apalagi gaji-gaji pemula di hotel bintang 5 juga nggak banyak. Jadi buat kebutuhan basic aja udah habis di gaji aja, udah habis buat kebutuhan itu aja.
Ih, padahal tuh kan kerjaan kerjaan hotel itu kan terlihat sebagai pekerjaan yang glamor ya. Artinya selalu terlihat cantik, terus selalu terlihat ganteng, pakai baju yang setelannya juga bukan setelan biasa, make up-an dan lain-lain. Dan kemudian orang akan memperhatikan penampilan kita dari atas sampai ke bawah yang otomatis butuh banyak pengeluaran juga gitu ya.
Yep, betul sekali.
Makanya kalau di Jakarta tuh lucu juga, maksudnya gini. Kalau kita kerja di hotel, terus misalnya makannya di warung belakang, jadi nggak make sense ya?
Ya.
Jadi di
sementara
Jakarta biaya gaya hidupnya dong yang gede.
Kalau aku bisa bilang, aku cuma bisa bilang dari segi perhotelan ya, kalau untuk compare sama anak hotel di Jakarta, memang mereka gaji basicnya lebih gede, tapi at the end of the day, savingnya aja yang bikin beda. Kita di sini bisa saving banyak dengan gaji lebih sedikit dari Jakarta karena kita nggak mengeluarkan biaya basic hidup, sementara di Indonesia kita harus mengeluarkan biaya basic hidup, ongkos makan, rumah, dan pajak pekerja, sementara kita sini nggak ada.
Terus kalau misalnya kalau di Indonesia itu kan biasanya kalau kita kerja ya pasti partneran atau saingan kita hanya orang Indonesia aja kan. Nah kalau di Dubai itu pekerjanya dari mana aja biasanya kalau di tempat kamu kerja di?
Dubai adalah sebuah negara yang kecil. Sebuah kota yang kecil, makanya penduduknya nggak banyak. Kebanyakan pendatang semua. Kita bisa compare Dubai itu sama kayak Singapura, multi etnis, multi culture. Jadi pendatang top 5 pendatang terbesar di Dubai adalah United Kingdom, British, and then Indian, dan kontinen India seperti Pakistan dan Sri Lanka, kemudian Middle East seperti Lebanon, Iran, Syria, lalu Egypt, Mesir, kemudian yang dari Asia Tenggara yang paling gede adalah Philippines atau Filipino, lalu Thailand dan Vietnam, China, China juga banyak, cuma belakangan ini aja. Indonesia juga lumayan banyak, cuma nggak kelihatan gitu. Karena muka-muka Filipina dan Thailand bersama seperti kita, jadi kebanyakan orang Indonesia suka dipikirnya dari Filipina. Meanwhile, kalau perusahaanku sendiri selama 13 tahun ini, 8 tahun pertama kita memang banyak orang Indonesia, ada sekitar 30 sampai 35 orang. Tapi sejak 3 tahun terakhir ini memang sedikit. Sekarang seingatku, kalau tidak salah, kemarin kita sempat ngumpul cuma tinggal 5 orang.
Itu kira-kira
Dan aku
susah nggak sih menyesuaikan diri dengan orang-orang negara lain?
satu hal yang susahnya adalah kita semua rata-rata bukan English speaking person ya. Jadi kalau mereka ngomong bahasa Inggris juga mereka punya aksen-aksen sendiri gitu. Dan aku pun juga agak kadang-kadang susah dimengerti sama mereka. Tapi sejalannya waktu kita pun bisa mengerti bahasa mereka dan kita pun bisa komunikasi lebih lancar. Karena memang di negara ini walaupun bahasa negaranya Arab, tapi sehari-hari dan sama seperti di Australia, kita semua pakai bahasa Inggris.
Oke, itu aku jadi inget waktu aku baru nyampe di Brisbane. Padahal ya, syarat untuk bisa sekolah ke negara-negara seperti Australia atau UK itu kan harus pakai IELTS tuh. Nah, kalau pas speakingnya nilaiku lumayan sih, 6,5. Tapi pas nyampe di sana, oh my god, listeningku juga 6,5, listeningku 6,5 apa 7 gitu. Pas nyampe di sana semua angka-angka itu nggak ada artinya.
Betul, aku juga gitu. Pertama kali aku nyampe di sini kan aku dari Singapura ya, dan aku memang heavy accent Singaporean speaking, so it's very hard for them to understand my English. And then as I'm going through every single day at workplace, it's challenging for me to understand people accent. Another thing is people has different way of pronunciation. Seperti orang British, very heavy, kayak cengkok, kayak kita lagi baca Quran gitu. Jadi heavy breathing-nya lagi di pernafasan. Kalau orang India ngomongnya cepet banget, kalau orang Filipino tuh ngomongnya agak keras dengan nada tone let go gitu. Dan, tapi as the time pass, I get used to with it. And then aku pun juga develop my own English accent. Teman-temanku suka bilang, kalau English accent tuh nggak jelas, aka kadang sounds like Filipino, kadang sounds like American, kadang sounds like British. Well, at the end of the day, yang penting mereka ngerti dan aku ngerti, that's better, you know. And betul banget yang ini bilang, zaman kita di Indonesia kan harusnya namanya ya, sertifikat bahasa Inggris tuh nilai segini, segini, grammar segini, tapi when you moving out from Indonesia and then went to another English speaking country, honestly that certificate, even though it's showing now score 9 or 10, if you don't speak properly or if you don't know how to listen different accent, it will be trouble for you and difficult to go through your life.
I know, I couldn't agree more. Aku tuh ngerasa kalau jadi kalau aku suka nulis cerita tentang Uber di Instagramku, itu karena memang aku belajar banyak dengan supir-supir Uber. Karena harus ngobrol kan selama berapa menit di jalan itu. Tapi berapa menit yang aku pikir tuh daripada aku kursus di sana bayar mahal, mendingan aku naik Uber nyampe tujuan, terus bahasa Inggris lama-lama jadi lancar gitu. Memang
Kalau
belum nyampe
buat kita,
Australian accent banget sih kayak kamu.
Emang aku suka bingung loh, kadang-kadang ketika aku bertanya sama teman-temanku di sini yang dari negara-negara lain, do I really have accent? Karena bagiku, aku masih seperti orang Indonesia yang kalau speaking in English, I still have heavy Indonesian tone. However, like sometimes my accent changing super fast. Jadi kadang-kadang mereka suka pikir aku tuh kayak kelahiran setengah dari Singapura lah, yang kayak orang Cina ngomongnya. Atau yang kelahiran half British lah, yang kalau penekanan suaraku kalau lagi ngasih, apa sih namanya kalau lagi ngasih, apa sih bahasa Indonesia? Kalau ngasih perintah di kantor buat anak-anak di bawah, I'm sounds like authority British royalty. Jadi aku juga bingung kadang-kadang kalau lagi ngomong sama temen sounds like I'm very Californian girl, you know, kayak hey girl, how are you? And how's that? And do you know that? You know, like that, you know, that kind of sounds tone. Jadi kadang-kadang aku juga bingung gitu. Dan aku sadar ternyata memang di mana kita berdiri dan di mana banyak different culture dengan English speaker accent mereka masing-masing, to be honest bakalan pick up, kita sendiri bakal kepengaruh dan bahkan 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 bikin bahasa Inggris kita juga beda gitu.
Iya, benar tuh benar. Jadi itu selain bahasa ya, kendala kendala lainnya untuk getting along dengan pekerja-pekerja dari berbagai penjuru dunia itu apa sih?
Kalau aku sih lebih ke proses adaptasi terhadap budaya mereka dan cara mereka berbicara, apa cara mereka ekspresikan opinion atau cara mereka berbicara. Satu hal yang orang Indonesia yang aku sadar sampai saat ini, dan maaf jika para pendengar merasa tersinggung nih, orang Indonesia cukup cepat untuk apa taking how call it? Aduh, bahasa Indonesia apa ya?
Taking
cepat
judgment.
Tersinggung gitu, cepat tersinggung
oh,
gitu
cepat
making
judgment. Oke.
Okay. Cepat tersinggung atau making judgment ini cepat gitu, bikin opini terhadap orang lain cepat. Contoh, orang India kalau ngomong biasanya to the point dan nggak pakai basa-basi kayak merintah gitu. Jadi kalau orang Indonesia yang orang yang seperti let's say born natively Java atau dari Jawa yang super polite, yang senangnya dengan suara-suara lembut, kemudian diperintah-perintah kayak gitu, langsung bawaannya sakit hati gitu, kayak mereka tuh nggak menghargai sesama manusia. Padahal orang Indianya nggak ada niat seperti itu, cuma suaranya aja seperti itu. Atau orang Jermani yang kalau ngomong, kita aku sering punya bos orang Jerman ya. Jadi kalau merintah itu kayak otoriter, udah kayak Hitler beneran suara atau body language. Yang nggak ada, kalau orang yang tidak terbiasa tuh merasa kayak, ini orang pemerintah-pemerintah aja yang kayak nggak ngeliat gue tuh manusia gitu.
Jadi mereka tuh flat aja gitu ya.
Iya, jadi challenging yang paling sering kejadian sama orang Indonesia adalah, terutama yang pertama kali keluar negeri, you need to understand, apapun yang keluar dari mulut atau body language mereka itu bukan berarti niat mereka jelek. Kita harus ngerti mereka tuh gede, besar dari keluarganya atau dari budayanya seperti itu.
Tapi itu benar banget loh. Jadi aku tuh baru nyadar ya, kayak aku dengan supervisorku. Itu aku tuh baru menyadari setelah di tahun kedua bahwa apa yang dia maksud dengan apa yang aku pahami itu sering banget tabrakan dan sering banget nggak ketemu. Jadi akhirnya butuh orang lain untuk menengahi.
Titik tengah.
Jadi titik tengah di antara kita berdua. Contohnya gini, kalau dalam aku bikin tesis kan nanti di komen tuh sama dia tulisanku. Terus nanti tulisannya tuh ada tulisan yang kayak gini, dikasih tanda tanya tiga gitu, sama yang dia highlight. Terus aku bilangnya, nah menurutku tanda tanya tiga itu artinya ini salah gitu. Maksud lo gitu loh kalau kita. Karena tanda tanya tiga tuh kayaknya sama kita tuh kan marah ya asumsinya. Kayak
iya,
tanda
kayak attacking gitu, attacking kayak.
Iya, terus aku bilang, oh salah ya, terus aku hapus lah. Kemudian pas pertemuan berikutnya ditanyain, lo yang kemarin tuh mana gitu. Loh, terus aku bingung, katanya disuruh hapus gitu. Nah, ternyata setelah 2 tahun lah, kemudian aku baru menyadari bahwa yang dia maksud dengan tanda tanya tiga itu adalah, ini tuh nggak jelas, maksud kamu apa, kalau misalnya kurang jelas, jelaskan. Kalau memang ini tidak ada sumbernya, hapus, gitu.
Bener banget.
Jadi,
bagiku sendiri.
Oke.
Okay. Continue. No, continue nih.
Oke. Jadi di aku merasa bahwa setiap kali apa yang mereka sampaikan tuh selalu nyalahin aku gitu.
Dan bawaannya kita baper ya sebagai orang
baper
Indonesia.
Baper banget, padahal nah, mereka beda, mereka nggak pernah tahu juga bahwa di Indonesia tuh kayak gitu.
Iya, nah itulah yang susahnya menjadi orang Indonesia yang datang ke luar negeri, begitupun dengan orang-orang ini yang datang ke luar negeri. Mereka masih membawa budaya mereka dan kita pun membawa budaya kita. Kemudian ketika bertemu di sebuah titik penengah, dan Dubai adalah titik tengah. Orang British datang ke Dubai kerja, orang Indonesia datang ke Dubai kerja. Kemudian bekerja sama di satu perusahaan, tapi akhirnya titik clashing-nya, ketemu titik tengahnya yang nggak kena gitu budayanya. Jadi akhirnya serba salah dan bawaannya baper. Nah, susahnya di hotelier, karena kita terdiri, di perusahaanku ada sekitar 35 bangsa dari 500 staff. Butuh waktu untuk 8 tahun sebelum aku di-recognize di perusahaan sebagai orang yang bisa mengerti semua orang. Bahkan ketika aku dikasih award Employee of the Month, pegawai terbaik tahun itu, alasannya adalah bahwa semua staff di perusahaanku bilang kalau damai itu bisa mengerti kebutuhan dan cara pemikiran setiap bangsa. Makanya ketika aku menang itu, aku berada di posisi personalia dan aku masih tahun pertama di personalia dan masih adaptasi juga gitu. Aku sempat kaget kenapa aku menang Staff Employee Award, tapi apa submission opini dari staff ternyata yang bikin aku menang, bukan bukan karena hal-hal lain, karena orang-orang bilang aku cukup mengerti gitu cara pemikiran negara-negara orang gitu.
Okay. Jadi kalau di luar
Dan
negeri itu ternyata yang direcognize itu bukan hanya hal-hal besar ya, artinya bukan hanya sales misalnya, angka penjualan yang harus sekian sekian sekian, tapi hal-hal kecil seperti bisa mengakomodasi banyak orang itu ternyata penting ya.
Yep. Dan aku juga beruntung bekerja di perusahaan yang kebetulan basis culture-nya dari Kanada. Dan kita semua tahu lah ya, orang Kanada itu kata orang-orang yang paling 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 polite lah secara dari segi suku barat gitu. Dan mereka yang paling sweet deh gitu ceritanya. Dan memang ya, culture perusahaanku berdasarkan budaya Kanada, dan kita pun di sana diajarkan yang namanya tidak memilih suku bangsa, culture, atau agama, atau pilihan lifestyle hidup gitu. Bagi mereka itu everything is equal. So kita ditanamkan dari awal masuk perusahaan budaya seperti itu. Dan sampai sekarang pun aku merasa aku sudah bekerja dengan kurang lebih 20 macam bos dan dari beberapa negara dan sekitar lebih dari 500 staff. Dan aku ngerti lah ya, namanya hidup kita diomongin orang tuh pasti ada gitu. Tapi so far I'm happy. Semua staff-staffku they knows me very well and they accept me for who I am, and itu juga karena kita orang Indonesia yang mau mendengarkan. Tapi banget malah susahnya kadang ketemu orang Indonesia sendiri loh di luar negeri. Alan, to be honest, to all the speakers in this podcast, let me be honest, hal yang paling susah bagi kita orang Indonesia tinggal di luar negeri adalah ketika ketemu orang Indonesia sendiri.
Ternyata ketemu orang Indonesia sendiri di luar itu, kalau enggak, kadang-kadang sebenarnya banyak enaknya juga sih. Kalau aku ngerasa tuh pertama kali ketemu komunitas, kayak aku ya ketemu komunitas orang Padang di Brisbane, itu tuh yang bikin happy tuh karena ya ampun, tiba-tiba semua makanan yang aku pikirkan dalam kepala aku yang gak mungkin ada di Brisbane tuh ada. Kayak waktu itu makanannya, coba ketupat gulai paku, coba.
Yum. Masa lo itu cari gulai paku itu?
Nah, ternyata tuh aku dari sana tahu ada satu pasar di daerah Queensland itu yang isinya tuh kayak, itu kayak pasar yang jualan makanan, sayur-sayuran atau buah-buahan dari negara-negara kayak Asia Tenggara atau Afrika. Dan itu satu
pernitika.
Makanya kalau nggak ketemu komunitas itu, kan aku jadi nggak tahu tuh mana yang makan ketupat gulai paku kan cuma orang Padang ya kan.
Habis, iya banget. Untuk para pendengar, gulai paku itu gulai pakis ya, kalau nggak salah bahasa Indonesia ya.
Iya, emang pakis sih. Dan itu kan juga yang dimasak untuk gulai pakis itu juga jenisnya juga nggak bisa pakis, nggak semua pakis, artinya nggak bisa semua pakis yang melengkung misalnya, itu nggak, itu rasanya akan berbeda dengan pakis daunan. Nah ini tuh pakisnya pakis daun. Yep. Ih, aku jadi nge-chess gitu loh, padahal baru kemarin loh masak gulai pakis.
Gue kemarin tuh yang pakai udang, aku lihat sampai di postingannya Uni, aku pilih, ya Allah, gue makan gulai pakis kapan terakhir ya, kayak
waktu bareng aku dong di Jakarta, kamu makan lontong gulai
pakis.
Iya bener,
kita makan, ya Allah, bener, aku lupa yang lontong. But maafkan saya, sudah tua.
Iya, yeah, but it has been like a few months ago.
Gak tau loh, ini kita ketemu.
Lah iya, makanya. Nah itu, dari situ akhirnya ketemu pasar tadi. Dan aku baru tahu ya, ternyata harga pakis di situ tuh wow. Satu ikat yang isinya, satu ikatnya cukup besar sih. Itu harganya $10, 100 ribu. Jadi,
makanya boleh.
Iya. Apa? Kalau kita masak sendiri kan mahal kan, gitu.
Banget. Buat Uni yang masih bersekolah di sana, sementara aku yang kerja full time, itu benar loh yang Uni bilang. Bukan masalah kita tinggal di luar negeri, uangnya banyak atau apa. Tapi budaya-budaya dan nilai mata uang itu juga mahal. Jadi apapun yang kita terima di sini, ya secukupnya juga buat kita di sini, gitu.
Nah iya.
Tapi memang kalau diperkan ke Indo, memang kelihatannya wow, banyak
iya
ya uangnya.
Ya iyalah, kalau beasiswa contohnya itu pasti nilainya, jadi uang beasiswaku sebulan itu bisa 10 kali atau 5 kali atau 8 kali dari gaji standar di sini. Tapi kan memang dengan biaya hidup yang juga 10 kali lipat ya sih, ya hasilnya ya nol-nol juga terakhirnya kan. Itu malah beasiswa biaya hidup paling murah yang dikasih gitu. Nah kalau, tapi di luar yang lain-lainnya juga maksudnya, ya seperti kita bertetangga di Indonesia, hal-hal jeleknya juga banyak sih. Maksudku,
iya,
kadang-kadang betul. Kita ketemu orang juga masih aja di luar negeri masih ditanya, ini kok lu gendutan sih misalnya? lain kita mikir, ya ampun lu udah tinggal di luar negeri begitu lama sih gitu aja gitu coba.
Jangan kan seperti itu, aku aja kalau pulang ke Indo lah. Kok bisa sih lu nggak nikah-nikah sampai sekarang?
Iya, tapi kan itu di Indo, di maksudku kalau kita di luar negeri, terus yang ditanyain oleh orang Indonesia di luar negeri itu juga sama dengan orang Indonesia nggak, di Indonesia gitu loh.
Iya, sama, aku juga gitu. Ada teman-temanku yang dari Singapura, orang Indo, atau orang Indo yang datang ke Dubai, ketemu aku, masih nanya hal sama juga.
Oh iya.
Itu aku bilang sama orang Indonesia, ketemu ke orang Indonesia tuh kadang-kadang lebih baper kitanya di luar negeri daripada kita main sama anak orang negara lain gitu.
Iya, karena mungkin penyakitnya kita itu ya, kita tuh ngejagain tuh kalau kita di luar gitu. Itu pernah ada yang posting soal kenapa kasus, aku lupa siapa, kenapa kasus COVID Indonesia itu makin tinggi dan orangnya susah dilarang, katanya kan gitu. Memang waktu itu perbandingannya kan dengan negara-negara lain. Kemudian mereka bilang bahwa sebenarnya itu tidak fair, karena orang Indonesia ketika di Jepang itu mereka juga bersih banget, mau ngantri atau ketika pergi ke luar negeri mereka ngikutin aturan itu. Sehingga katanya yang bikin gak fair itu karena memang aturan pemerintah kita atau memang cara budaya itu dibangun jadi tidak konsisten. Jadi misalkan disuruh pakai masker sekarang-sekarang atau disuruh tinggal di rumah, tapi kemudian dalam sisi lain orang-orang di luar gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang itu semacam yang lu gimana sih? Bukannya katanya kita disuruh di rumah kok lu malah pergi-pergi? Nah akhirnya semua orang malah pergi-pergi gitu.
Ya, aku setuju banget. Jadi ada satu hal yang aku pengen sharing lewat podcast ini buat yang dengerin. Kalau kebanyakan yang pendengar di Indonesia, everyone have opinion and I hope my opinion doesn't cross the line. Tapi ada satu hal yang aku belajar. Bukan berarti hal-hal kecil yang kita selalu bilang budaya negara asli atau budaya negara kebarat-baratan itu tidak benar. Banyak budaya negara barat itu yang berbeda dengan budaya ketimuran kita, tapi dari segi manfaatnya justru lebih baik buat kita sebagai orang timur. Jadi kadang-kadang, contoh gini ya, di Indonesia itu yang satu hal yang aku agak susah gitu mengertinya sampai sekarang. Kenapa Indonesia itu hal-hal kecil orang lain harus jadi bahan omongan gitu. Sementara di luar negeri itu namanya kehidupan orang lain, kehidupan orang lain bukan urusan yang orang lain. Jadi kalau aku misalnya sekarang punya ini gitu, lalu aku tanya bagaimana? What's happening di luar negeri? Tetangga mereka punya kan bukan MR gitu. Sementara di Indonesia bisa jadi omongan satu RT gitu kalau ngelihat. Ya contoh kalau misalnya aku mau naik taksi, aku selalu ucapin selamat pagi pak, boleh tahu nama bapak siapa? Padahal kan itu taksi, apa supir taksi nggak perlu juga aku tanya siapa. Tapi bagiku penting untuk tahu siapa yang bakalan melayani aku, karena aku di sini terbiasa seperti itu gitu. Nggak cuma oh lu supir taksi driver, gue naik taksi lu, gue nggak mau ngomong malu, nggak. Penting tahu siapa orang itu, namanya siapa. Mengenalin diri, nggak usah nyebut nama juga sih. Selamat siang pak, ini Uber buat Mas Damai bukan? Iya. Oh maaf dengan bapak siapa ya? Oh saya Pak Rianto gitu. Oh nggak apa-apa, makasih pak, mohon ya sesuai dengan tujuan. Jadi kayak gitu biar apa tata cara apa sih bahasa Indonesia itu kayak lu sama Indonesia
tata cara berperilaku
lebih banyak berubah kalau kita udah kena expose budaya.
Tapi ini menarik juga sih, Di. Jadi tadi tuh aku habis nonton podcast ya. Sekarang podcast bisa ditonton juga sih ya di YouTube. Jadi kemudian bahasannya itu soal... tadi aku nonton podcastnya Deddy Corbuzier. Terus bahasannya tentang Black Lives Matter itu loh. Kemudian sampai ke pembahasan bahwa kita di Indonesia itu jauh lebih terkontrol untuk protes gitu ya. Karena... Karena waktu beberapa kali protes di Indonesia itu nggak sampai penjarahan seperti waktu protesnya Black Lives Matter di Amerika itu katanya. Jadi kemudian ada satu kata-kata yang aku merasa sampai akhirnya aku sampai berenung gitu. Jadi kalau katanya si Uusnya gitu ya, dia bilang gini, jadi elu-elu yang sekolah ke luar negeri ya sekolah aja sih gitu. Terus katanya gitu ya, jadi itu belum tentu semua hal yang di luar negeri itu baik untuk lo gitu. Jadi belum tentu cocok dengan budaya lo juga gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya udah kalau sekolah sekolah aja gitu. Terus aku jadi mikir ya kan, kita-kita ini ke luar negeri itu kan nggak bisa dengan kalau kita hanya pakai cara kita saja pasti kita nggak hidup dong. Ya nggak sih?
Benar, setuju banget.
Contohnya makan deh. Kalau misalnya untungnya di Australia karena banyak orang Asia jadi imigran ya, itu kan beras ada ya. Tapi jika memang ternyata beras itu ternyata tidak ditanam gitu, kemudian mereka menutup impor beras gitu, terus kita gimana dong? Gak makan? Kan harus ngikut ya. Mereka makannya apa? Roti yang ada banyak di swalayan ya. Udah kita makan roti kan. Walaupun bagi orang Indonesia makan roti itu belum ada artinya gitu. Artinya baru snack-snack doang. Tapi kalau kita memaksakan di
belum kenyang gitu.
Nah iya, tapi kan tidak semua. Untungnya kamu di Middle East yang juga makannya nasi. Walaupun berasnya berbeda ya. Berasnya berbeda aja kadang-kadang sama kita masalah dong.
Banget.
Nah, jadi kalau kita pakai cara kita sendiri, berarti kita bisa nggak hidup ya?
Benar.
Kamu kayak jadi, gitu nggak sih mikirnya?
Enggak, aku setuju banget sama Uni barusan. Contoh nih, ini yang paling gampang nih, karena Uni bahas masalah beras ya. Selepas hampir dari umur 19 ke atas udah di luar negeri, karena memang di sini nasi nggak masalah, dari nasi pulen, nasi perak, nasi yang apa-apa ada gitu semuanya. Aku masih bisa makan nasi. Cuma dari segi karena tinggal sendiri dan udah lama nggak dimasakin mama gitu, jadi kebiasaan makanku berbeda. Karena harus survive dengan apa yang ada di negara ini gitu.
Benar,
jadi contoh, kalau aku misalnya pagi, aku udah nggak pemakan yang namanya makan pagi jam-jam 8, jam 7. Bagiku yang namanya brunch itu important meals for me. Not lunch, not breakfast, tapi brunch. Dan brunchnya aku itu antara jam 11-an biasanya. Brunch itu bagi yang belum tahu, makanan di tengah gitu. Makanya breakfast and lunch. Jadi makanan mininya bisa pagi atau makan siang, tapi agak awal di jam 11. Nah, bagi keputusan ini, kalau pulang ke Indonesia, di rumahku sama mama, yang namanya roti, yang namanya sele, susu, cheese, egg, apa telur buat makan pagi itu totally no atau aka forbidden atau terlarang lah ceritanya di dapur mamahku gitu.
Bagi mamahku makan pagi itu soto
atau bubur lontong sayur atau apa mie goreng gitu
yang agak berat ya.
Sementara bukan masalah kita ke barat-baratan ya, tapi memang kita sudah terbiasa bekerja bangunnya. Di Indo kan kalau kerja bangunnya jam 5 ya, apalagi di Jakarta gitu. Dari macet kita kan di luar negeri nggak harus jam segitu bangun. Di sini tuh namanya bangun jam 7, 7.30 pagi itu lalu berangkat kerja jam 9 itu masih lumrah gitu.
Iya.
Di sini bagi kuliah di Singapura juga masih lumrah.
Iya, kalau di Brisbane juga masuk kantor jam 9 kan, terus nanti jam 10 mereka ngopi deh. Lucu.
Iya benar. Jadi kayak gitu tuh masih lumrah. Jadi bukan bagi kita itu makan pagi nggak mulai jam 7 atau jam 4 atau jam 6 pagi, tapi jam 10, jam 11 gitu. Jadi akhirnya kalau aku pulang ke Indo tuh suka dilihatin sama orang tua aku sendiri atau sama sepupu-sepupu. Orang barbaratan amat ya pulang, bukannya adaptasi makanan ibunya, tapi malah ke supermarket beli roti, beli susu, beli keju, beli telur gitu. Karena pagi-pagi harus bikin omelet. Ya, karena emang kayak gitu, itu bagi kita kalau kita paksa makan yang kerasa deh bagi udah kayak Uni yang kalau Uni bagiku adalah seorang pelajar yang ngekos tapi ngekosnya di luar negeri gitu, akhirnya mau nggak mau adaptasi dengan budaya asing gitu. Untungnya Uni masih ketemu komunitas Indo dan kebetulan komunitas keluarga Padang gitu, sementara aku yang susah ketemu orang Indo apalagi keluarga Padang gitu.
Tapi kalau aku sih mungkin survival kit pribadiku tuh karena aku bisa masak ya. Artinya, satu aku bisa masak. Yang kedua, lidahku tuh cenderung terbuka aja sih mencoba yang mungkin dalam pikiranku dulu nggak bakal aku coba. Contohnya tuh kayak, aku dulu baru ngekos di Brisbane tuh aku lihat teman serumahku orang Indonesia tuh sarapannya muesli itu kan. Terus aku bilang, iya apaan gitu. Karena aku kalau oatmeal itu aku masak. Aku nggak pernah makan yang mentah gitu kan, kategorinya nggak mentah tuh. Nah itu, nah itu aku makan dengan apalah gitu ya. Bahkan orang Indonesia makan oatmeal aja tuh geli masih ya. Nah terus ketika ngelihat yang ini sudah dicampur ini, itu aku ngerasa yang itu apa. Nah sejujurnya setelah kemudian aku menemukan, aku mencoba satu kali dua kali karena kan aku suka di kampus sampai malam tuh, malam banget gitu ya. Nah, instead of having Indomie all the time gitu, aku carilah pilihan-pilihan yang lain yang agak-agak jagain badan lah. Nah, aku ketemu itu pertama kali, eh kok enak gitu ya. Akhirnya sekarang tuh malah aku kangen, terus terang aku nih dalam fase banyak-banyak banget aku kangen. Aku kangen muesli yang favoritku, yang aku cuman butuh susu, dan susunya kan ada yang lactose free ya, karena aku nggak bisa minum susu biasa. Itu tuh menurutku sudah cukup gitu. Tapi ketika di Indonesia, untungnya ketika di Indonesia, aku sarapan lontong sayur juga nggak keberatan. Cuman aku merasa, aku tiba-tiba, terus terang yang paling aku kangenin nih kalau makanan sekarang, karena aku udah hampir 6 bulan tuh, aku kangen makan salad tuh yang murah. Ampun, salad di Indonesia emang, mahal
salad,
banget,
salad
sumpah.
Salad di supermarket itu kan ya, Uni ya. Salad-salad yang di supermarket yang kalau jam 5 sore itu langsung di half price gitu kan, tuh enak banget loh itu sebenarnya.
Ampun, iya pun kalau kita nggak beli yang sudah jadi di supermarket, tapi kan beli yang kayak yang bayam yang tinggal dilalap itu kan juga mulai dari harga berapa sekantongan gitu ya. Sementara kalau di sini tuh, aku kemarin ke supermarket ya, lihat itu cuman selada doang 40 ribu gitu. Aku ngerasa yang, wah sini mahal banget. Dan paling terasa tuh satu lagi kayak, aku ngeliat yogurt ya. Yogurt,
oh my God.
Yogurt 70 ribu, 80 ribu, aduh emang
ingat,
sih.
Ya, rasanya.
Aku tuh
buat para pendengar podcast Uni ini ya, benar yang Uni bilang barusan, kalau bagiku aku setuju banget. Kita di luar negeri memang lihat kayak namanya yogurt, selada-selada gitu, kayaknya murah meriah gitu. Sebenarnya kalau dikonversi ke mata uang Indonesia, hampir sama dengan harga di Indonesia yang Uni bilang 70 ribu, 100 ribu something lah. Tapi bedanya di Indonesia tuh banyak barang yang jauh nilainya lebih murah. Jadi kita beli selada atau yogurt di Indonesia tuh ngenes hati kita ngeluarin uang yang sama.
Oh, butter is so damn expensive. Butter ya. Aku tuh sampai nggak pernah masak pakai butter di sini karena aduh, aku tuh sakit hati gitu. Nah, itu terus terang kemudian aku dapat komplain ya, dapat komplain dari kayak adikku. Adikku tuh bilang gini, lu mentang-mentang banget sih, mentang-mentang tengah sekolah di luar negeri atau gimana gitu. Atau aku pernah dikomplain temanku barusan, kenapa sih Hes sama lu sekarang semuanya mahal gitu. Maksudnya orang-orang itu, dengan gue kuliah di luar negeri, dikasih beasiswa dengan kurs itu harusnya uangnya murah dong di sini. Enggak bisa bilangin murah, karena misalnya butter yang ukuran 1/4 kilo itu sekitar 2 dolar kan. Kalau di Brisbane tuh yang merek lokal, merek supermarketnya lah 2 dolar deh. Nah, di sini itu yang satu kemasannya 200 gram itu bisa 3 kali 2 kali 3 kalinya, which is itu enggak murah gitu. Apapun mata uangnya itu enggak murah. Gitu kan. Terus aku jadi ngerasa yang aduh, aku tuh tiba-tiba ngerasa nggak sih nasionalisme jadi turun gitu. Bukan nasionalisme jadi turun, orang-orang akan ngomong ke aku. Aku udah diomongin banyak
kalau
orang
kita,
sih. Lu nggak nasionalis banget sih gitu.
Setuju. Aku sering kayak gitu kalau pulang ke Indonesia. Aku bilang sama mereka, bukan masalah kita tidak ingin negara bangsa gimana kita berasal. Tapi ingat peraturan apa peribahasa yang selalu diajarin di sekolah di zaman di Indonesia.
Di mana bumi dipijak?
Bumi dipijak di sini. So kita tuh lagi di luar negeri, jadi agak susah kalau pulang ke Indonesia. Tapi masih adaptasi loh ya di Indonesia. Pulang ke Indo tuh langsung nyobain nasi goreng, belanja di pinggir jalan.
Oh, itu bagian paling enaknya sih.
Iya.
Kita berada di surga makanan terenak di dunia, wajar.
Tapi kalau bagi aku ya butuh waktu 3-4 hari sebelum sampai di setelah sampai di Indo itu untuk adaptasi dulu, karena udah lama kan ya di luar, jadi setiap pulang ke Indo itu aku nggak bisa langsung hajar makan sambal, makanan berat-berat, itu butuh 3-4 hari, karena 3-4 hari pertama itu kalau aku hajar makanan biasa kayak di Indo, aku jamin kalau nggak kena sakit panas dalam, kalau nggak demam sedikit, atau nggak langsung yang namanya ke toilet setiap jam gitu.
Iya, tapi jadi memang kadang-kadang itu memang aku pikirnya bahwa nasionalisme itu memang timbulnya ketika kita jauh sih, bukan ketika kita di sini, ya nggak sih?
Bener banget, makanya ketika di Dubai, kebetulan di Dubai yang namanya restoran Indo nggak susah, komunitas Indonesia yang jualan di Instagram juga lumayan banyak untuk kue-kue Indonesia, tapi kita tuh merasa justru lebih kuat nasionalisme di luar negeri ketika ngeliat ada orang Indonesia yang usaha kayak gitu, kita bakalan support. Kalau ada event-event di Indonesia di luar negeri, kita bakalan datang. Tapi tetap aja yang bikin kita gondok juga nih bagiku, maaf ya buat orang Indonesia yang ada di luar negeri juga. Kalau kita ketemu di acara-acara perkumpulan Indonesia di luar negeri, tolonglah nggak usah bahas yang namanya masalah suku ini atau politik di Indonesia kayak gini. Kita itu kumpul untuk saling kangen, temu kangen. Jangan jadikan ajang untuk showcase your own opinion against each other culture di Indonesia.
Iya,
Susah loh.
itu aku
Dan
setuju banget loh. Aku pikir ya, ketika aku ketemu dengan teman-teman Indonesia yang udah lama tinggal di luar tuh, we will talk less about politics, religion or something, or politik religion or racism gitu. Tapi itu tuh masih ternyata masih sama gitu pembicaraannya. Jadi memang ya mungkin itu memang fondasinya kita ya, fondasinya kita seperti itu gitu. Jadi memang agak susah sih, agak susah dikontrolnya. Nah ini,
susah.
Nah, jadi aku kan podcastnya jarang nih panjang-panjang ya, karena kadang-kadang panjang-panjang tuh nanti bikin orang bosen gitu.
Sudah 1 jam kita podcast.
Ini baru setengah jam sih. Eh, mau sejam nih? Oh my god, baru
hampir 1 jam ya.
Oh my god, mau 1 jam ya. Nah, jadi ya, ini sebelum ditutup nih, kira-kira kalau kamu ditawarin kembali ke Indonesia di chain hotel yang sama, tapi megang jabatan yang lebih tinggi, gaji lebih banyak, terus sementara kamu juga boleh milih tetap tinggal di sana, tapi nggak ada kenaikan gaji, kenaikan pangkat, kamu milih mana?
To be honest, untuk saat ini sampai umur 40 targetku, di palaku target shortcut sampai umur 40, aku 33 sekarang, aku memilih I will stay in low salary and low title but living abroad. I don't see myself coming back to Indonesia until age of 50 or 60.
Okay. Ternyata tuh hujan opinion. Hujan emas di negeri orang tuh bener ya.
Iya bener, kan ada yang bilang juga lebih baik hujan batu di negara sendiri, tapi apa?
Ih, kalau aku sih maunya hujan emas di negara sendiri dong.
Aku lupa peribahasa yang ada
ya,
yang
hujan
bilang
emas di negara orang, hujan batu di negara sendiri.
Oke. Okay.
Nah, tapi
ya,
kalau kita
sih,
boleh milih kan yang tengah-tengah aja, hujan emas di negara sendiri.
Tapi kalau aku tetap opini ku untuk diriku sendiri, karena aku juga anak tunggal dan aku juga setengah hidupku nggak di Indonesia. I'm happy to stay abroad until such a time like seperti Wiwi memanggilku pulang kembali, ya bahasanya seperti itu deh.
Tapi aku tuh ngerasa bahwa anything, any choice that you make, it just depend on how you live it, right?
Yep.
Mau di Indonesia dengan gaji tinggi dan lain-lain, if you really embrace that, then you can live your life to the fullest. But on the other hand as well, if you live with that less salary than over in Indonesia, but if you enjoy it, I think you also live your life to the fullest as well.
Yeah, in simple way to say what you described earlier is your decision must be on first priority of your own happiness, regardless whatever the title or emblem that goes along with it. Main priority is your own inner happiness, whatever it is. If you choose that, wherever you are, whatever you do, you will be happy.
Exactly. Ih, nanti kapan-kapan kita cerita lagi ya tentang misalnya ya, ih orang Arab tuh cakep-cakep nggak sih?
Oh, emang perempuan Indonesia tuh bisa pusing lah orang laki-laki Arab di sini.
Oh, aku taunya sih pria Arab baik hati yang selalu jadi temanku itu.
Aduh, aku tidak mau ngomongin yang itu dulu saat ini, umpan gua aja ya.
thank you ya, Di, udah bergabung jauh-jauh dari Dubai. Oh, I really wish that the flight and everything in this world is normal soon so that I can transit there or visit you there lah ya. Tapi ya, since
remember what we promised, either we see each other in the south or we see each other in the north.
Yeah, tapi ya sudah lah ya. Mari kita hidupkan saja apa yang ada hari ini. Dinikmati saja. Yes, betul sekali. Aduh, pembicaraan yang menyenangkan sore ini. Semoga hasil rekamannya jernih, karena ini terus terang ya pendengar, ini pertama kali uji coba yang di luar dan di Indonesia kan, di Pekanbaru dan di Indonesia pada umumnya jalur lalu lintas itu padat-padat ya. Jadi saya nggak tahu nih hasilnya bersih atau enggak. But anyway, it's really really like it's glad to be back. It's glad to be back for me. I think I need a distraction. So, Di, terima kasih banyak. Nanti kapan-kapan kita cerita lagi. Salam ya buat pria-pria ganteng Arab di sana, oke? Okay?
Baik, terima kasih juga buat Uni yang udah jauh-jauh usaha sampai harus nemuin source place untuk connect sama aku online. Udah kasih opportunity buat aku berbincang dan berbagi cerita di podcast Uni. Until next time, then I hope we really gonna have another chance to talk.
Okay. Uni Hesti dan Damai, pamit. Yep. Enjoy our story. Have a nice day.
Thank you, everyone. Have a good day. Bye.